Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез. Соңгы талпынулар, көрәш дәвам итә. Аклар, кызыллар сугышы. Шул турда Азатлык толкыннарында тыңлагыз.
Вакытлы хөкүмәт җыйган учредительный собрание куып таратылса да, әгъзаларының бер өлеше көрәшне дәвам итә. Алар арасында күпчелекне меншевиклар һәм эсерләр, ягъни милли ашчылыклар белән килешергә әзер торган кешеләр тәшкил итә. Нәкъ менә шулар 1918 елның 3 июнендә Камуч, ягъни комитет членов учредительного собрания исемле оешма төзей. Һәм эре тимер юл үзәге булган Самарда җыелышалар. Аларның кораллары отрядлары Сембер һәм Сызрань шәһәрләрендә ала.
Август аенда Комучның кораллы көчләрендә 8500 үз ирекле сугышчы һәм 22000 солдат исәпләнә. Шул ук вакытта Герман фронтында файдалану максаты белән Владивостоктан поезд белән килгән 40-50 мең чехословак корпусы Самардан үткәндә большевикларга каршы күтәрелә. Мөстәкыйль көчкә үрелә һәм аклар Комуч ягына чыга. Әлбәттә, бу хәл аларга артыгы белән ярап куя. Комучның үз берләшмәләренә халык армиясе исеме бирелә. Чех һәм словаклар белән бергә бу гаскәр 5 августта Казанга юнәлә. Казан Мәскәү тимер юлы тупка тотыла. Кызылларның 5 армиясе командующие Вацетис көнбатышка таба шигенергә мәҗбүр була. Казан исә чехлар аклар берләшкән гаскәре тарафыннан алына.
Фырсаттан файдаланып, Казанда яңа шәһәр идарәсе төзелә. Аңа Ильяс Алкинда әгъза булып керә. Җамалетдин Вәлиди, Гылаҗетдин Әхмәтов, Гайзетдин Сәйфелмәлек, Каюм Мустакаев һәм Габдулла Баттал яптырылган Корылтай газетын яңадан чыгара башлый. Фуат Туктаров иптәшләре белән Алтайны нәшер итүгә керешә. Гаяз Исхакыйның бәлә белән Мәскәүдән качып, шулай ук Казанга килә. Милләтпәрвәрләр милли идарәне торгызырга тырыша. Улар да 11 мең татар башкорт сугышчысына большевиклардан тартып алынган корал бирү мәсьәләсе көн тәртибенә менгән була. Аны хәл итү өчен Уфадан 2 офицер килеп җитә. Икесенең берсе Әкрәм Биглов була. Тик алар Казандагы Народная армия вәкилләрен бу эшнең кирәклегенә ышандыра алмыйча, Милләт мәҗлесе әгъзалары белән бергә Самарга китеп бара. Учредительный собрание әгъзасы Гымәр Телегуловтан Казанга төрек татар вәкилләренең Самарга җыелулары мәслихәт, кичекмәстән монда килегез дигән телеграмма килгәч, Туктаров белән Гаяз Исхакый да Самарга юнәләләр.
Комуш агзалары төрек татар гаскерләрен коралландыру турындагы карар кабул итүне җыелачак дәүләт киңәшмә карамагына калдыра. Ә инде 10 сентябрьдә 62 меңлек хәрби, 124 артиллерия коралы булган кызыл гаскер Казанны кире ала. Казан советы һәм вакытлы халык революцион комитеты хакимиятне араларында бер татар да булмаган 25 кешедән торган башкарма комитетына тапшыра.
Гаяз Исхакый белән Фуат Туктаров вакытында Милләт мәҗлесе кабул иткән милли мәдәни мөхтәрият әсәсларын һәм Идел Урал проектын Камуш вәкилләренә таныту өчен күп тырышлык куя. Бу документларны бастырып чыгару өчен көрәшәләр. Фуат Туктаров бу эштә аеруча активлык күрсәтә. Тик ул көннәрдә Тухачевский командалыгындагы 1-нче армиясен бергә якынлаша башлый. Самарга да кызыл яу яный. Камуш агзалары һәм төрек татар милләтпәрвәрләре Уфага китә. Милли идарә рәисе Садри Максудый ул вакытта большевиклар күзәтүе астындагы җирләрдә булган Себердә дәвам итәчәк көрәштә катнаша алмый. Үз чиратында халык теләр-теләмәс ике лагерга бүленә. Аның берсенә керүче кешеләр кызыллар хакимиятендәге төбәкләрдә яшәп, теләпме яки теләмичә дә булса, большевиклар тарафына күчә.
Мөселман комиссариаты һәм аны яклаучылар бер тарафтан Милләт мәҗлесен һәм милли идарәне яманласалар, икенче җәһәттән большевиклар биргән вәгъдәләрне гади халык арасында пропагандалау белән шөгыльләнәләр. Һәр төрле оппозицион фикерле матбугат органнары яптырылганы сәбәпле, җәмгыятьтә бары тик аларның идеялары тарала. Халык исә инфляциядән, эшсезлектән, сугыштан, билгесезлектән тәмам интегеп аптырап бетә, аны ниндидер гали идеялар өчен көрәшү кызыксындырмый, аңа тыныч һәм тук тормыш кирәк була. Бөтен илләр өчен уртак күренеш бу. Революция шартларында сәяси вакыйгаларның барышын лидерлар, зыялылар һәм хәрбиләр билгели. Русиядә бу кагыйдәдән читтә кала алмаган. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Интернетта исә аларны үзегез теләгән вакытта тыңлый һәм укый аласыз.